mormiin Oromiyaa keessaa torbanneensa dhiholiif gaggeessamaa tureef tarkaanfii humnoota mootummaatiin fudhatamu har'allee bakkawwan adda addaatti kan itti fufe ta'uu dubbatu hoogganoonni paartii mormituuf jiraattonni. Yuunivarsiitii Amboo, Mooraa, Awaaree fi Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaa barattootarra miidhaa geessisuu isaanii jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo immoo dhara jedhu. Gama biraatiin godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa keessatti barattoonni gaaffii dhiyeessuun isaaniis dhagahamee jira. Kajiraataan magaalaa Amboo haala sanbata dabrerraa eegalee naannawa isaaniitti mul'atu ibsaniin jalqabna.
Gaafa qidaamee jechuudha. Ijoolleen barattoonni otoo nyaata hiriira galanii jiranuu waraanni wayyaanee hiriira galee itti dhufee maal iddoo kanaa nurraa deemaa otoo nagaa qabnaa nyaata nyaachaa jirraa jennaan uleedhaan. Ijoollee reebanii ijoollee baay'ee caccabsanii rakkina guddaatti uumanii kanaan ijoolleen baqattee gara dormii isheetti ennaa galtu dhiisifatanii malkanitti seenanii dormii caccabsanii daa'ima akka jirtutti reebanii daakanii inni kaafiin cabeen kaan mataan burukee hospitaala Amboo keessa ijoolleen baay'een ciciisanii jiru lafa ciibsanii bakka ciibsanuu dhabanii.
Jechuun hiriiraaf nyaatarra dhaabbatanii maaliif cal jedhanii kaasu wanti dubbicha kakaase jira.
Wanni kaasee hin jiru mootummaa dhumatu ittiin jeequmsa kaasee ijoolleen deebi'uudhaaf kan itti qophaa'e malee.
Barnoonnoo egasii akkam?
Barnoota maaltu jira kaleessi ofiinuu dilbataa sanbataa sanbattan gaafa guyyaa qidaameeti kan ijoolleen reebamtee kaleessa guyyaa guutuu mana yaalaatti ambulaansiin guuraa oolte keessi keenya baay'eedhaan ugaddaa jira. Kaleessa ganamayyuu akkasumatti reebaa turanii warra reebame immoo ambulaansiidhaan guuraa turanii hospitaala Ambootti.
Lafa ciisicha isaanii doormii seenanii keessaa filataniitu immoo hundumatti ol seenan.
Walumatti qabanii reebanii isa ammaa kana duratti illee ijoollee adda adda jedhu inni amma hundumattu reebani waan dibarataa achi keessa jiru akkuma jirutti reebani walumatti qabaadha reebi mootummaan waraan itti kallattisee reebsise.
Bulchiinsi yuunivarsiitii Amboo maal jedha?
Inni amma reebame kan kaampaasii Awaarooti. Kana duratti kaampaasii yuunivarsiitii Amboo isa magaala keessa jiru. Dooktor Mitikuu yookaan bulchiisti yuunivarsiitichaa guyyaa dhumsalaata galchee areebanii jedhee waardiyyaa jala kaasee waraanatti galchee reebsisaa ture. Amma immoo deebii maal qaba? Ammasuu akka reebamu barbaada. Innoo waan na fedhii isaati.
Kaampaasiin inni Awaaroo kun Dooktor Mitikuu mafaa bulchaa?
Isumatu bulcha isuma jala jiru. Akkuma jirutti kaampaasiidhaan adda malee bulchiisti isaanii tokkuma. Alana Olukaasiin jiru uleedhaaf eeban uleen seenanii caccabsan ijoolleen akka malee caccabde ijoollee baay'eetu hospitaala Amboo keessa diriiree ciisee jira.
Meeqa ta'u namni argee jira?
Lakkoofsa isaanii hin beekamu waan lakkoofsa kana jedhanii miti hospitaalli Amboo cufamee jira akka jirutti diriirfamee jira.
Barnoota har'a itti fufeera kaampaasii Awaaroo kanatti?
Waan itti fufe hin jiru akkuma jirutti ijoolleen baqattee ishiin kaan galaa jirti ishiin kaan achumatti eegamaa jirti. Mammaatti du'a isaanii hin dhageenye warri laafa ijoolleen hospitaala keessa kan gilukoosiidhaan jirantu jiru.
Magaalli keessoo nagaadhaa?
Magaalli keessa eegumsa cimaa jira eegumsi waan jiruuf nagaadhaa jechuu danda'ama.
Ijoolleen mooraa dhiisanii gara alaatti ba'anii rufaa oduun jedhu jira kun dhugaadhaa?
Baqatanii gara maatii isaaniitti galaa jiru ijoollee baay'ee daandii dhiphisaa jira. Tartiiba geejibaan ture dakiikaa 30 dura geejibni akka malee dhiphataa jira ijoolleen gara warra ishiitti baqataadha jirti. Jeequmsa duraa gubbaadhaatti mana barumsaa cufee ture yuunivarsiitumti fedhii dhumsaatiin kaaraatti galmooftanii akka barattanii jedhanii ijoolleen dachaatee iddoo hundumaa barumsa jalqabdeetti ishii qofa otoo hin ta'iin haayiskuuliinis elementariinis maatiin naqee mallatteessisanii ijoolleen keessaan akka mana barumsaa namni akka barsiiftan kan jedhamuun waliigaltee mariiti jedhanii erga kana godhanii booda guyyaan kamisaa kaasee ijoollee warri haayiskuulii mana qophaa'inaa barumsa innaa jalqaban yuunivarsiitiinis guyyaa sanaa kaasee akka barumsa jalqabu jedhanii sanaan ijoolleen galtee barumsa ishii jalqabdee otoo mooraa keessa jirtu guyyaa dheengaddaa kana qidaamee jechuudha ijoollee reebanii kaleessa guyyaa guutuu ambulaansiin gadi guuraa jiru.
Haala amma uumame sana dura.
Turbee lamaan kana keessa akkasitti ijoollee reebanii ijoolleen reebamtee jennaan baqattee mooraadhaa yaate ishiin. Yaalamte ishiin hafte adeemsa kana gubbaarratti hundaa'aniitu kan manni barumsaa hedduudhaan cite. Akkatti fufamu jedhanii kaampaasii galuu dandeesse. Mootummaadhumatu jeeqaa jira. Yeroo ammaa kana mootummaadhumatu waraanatti ergee ijoollee reebsisaa jira. Gabaa keessatti gabaabaa reebanii rasaasaan kana dura namoonni dhumaniiru. Gara nama sadii guyyaa tokko ajjeefamee uleedhumaan immoo reebamanii ijoolleen kaampaasii Ambootti dakanatti tokko Awwaarootti tokko du'ee nama shan waliigalatti Amboo keessatti torban lama dura.
Himannaa dhiyaate kanarratti pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dooktar Mitikuu Teessoo bilbilee gaafadheen ture.
Haloo.
Dooktar Mitikuu akkam ooltan?
Akkam ooltan?
Fayyuma.
Nagaadha eenyu jedhu?
An jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eshi abeet.
Yuunivarsiitii Amboo kaampasii Awwaaroo keessa waraanni seenee ijoollee caccabsee hospitaala jiru jedhu. Isiniin immoo addumattu isatu seensisee ijoollee ficcisiisaa waan jedhantu jira. Kanaaf isin yaada gama keessanii akkanaa himtan barbaadeen.
Ani waan jedhamu waa tokko iyyuu hin beeku. Kanaafuma wanti hin kennu hin jiru.
Kaampasiin ijoolleen hin reebamne?
Waan tokko wanti hin beeku hin jiru.
Jechuun akka bulchaa taatanii achi jiraattanii nagaanis nagaa?
Wanti tokko wanti hin beeku hin jiru.
Nagaadha jechuudha?
Waan tokko. Nagaadha.
Ijoolleen barataa jiru?
Barachaa jiru.
Kan madaa'an kan reebaman hin jiru?
Homaan beeku malee waan dhageenye san.
Akka bulchiisa tokko iddoo sana teessanii akkamitti waan beektan? Haala akkasiin bilbila narratti cufan gama kaaniin yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti irra barattoonni mooraa keessatti gaaffii eega dhiyeessanii booda humnootii hidhataniin miidhaan adda addaa irra ga'uusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Har'a ganamaa jalqabee makalaasiyaan federaalaa akka jirti ijoollee caccabsee warra kaanii bakkeetti gara baadiyyaatti fidanii warri kaan immoo gara mana hidhaatti suuraa jiru.
Attamitti jalqabame?
Ijoolleen hin barannu rakkoon suni amma furmaata argattutti kan jedhu rakkoon ka'e waa'ee pilaanii wajjin ol qabsiisee namoonni hidhaman nuyi kamuu qabu kan jedhuun kaasanii amma gaafa jedhamu hin gashu galaa barataa jedhanii gaafa itti waaman ijoollee caccabsanii warra kaan mana hidhaatti lakkoofsa isaanii kan hin beekamne gara mana hidhaatti suuramaniiru. Warri kaan immoo baadiyyaa keessa babbadanii jiru. Warri kaan immoo magaalaa bira qabanitti iddoo qaqqabanitti fakkaatanii jiru.
Gaaffii kana kan dhiyeessan gurmuun ta'anii moo bifa maaliidhaan?
Gurmuudhaanidha.
Eenyutti haasa'an? Eenyutti dubbatan?
Bulchiisa yuunivarsiitii sanatti dhiyeessinaan inni immoo itti waame. Qabsanii ijoolleen baay'een miidhamaniiru. Lakkoofsi isaanii hin beekamu warri mana hidhaa jiran. Sa'aatii ammani wajjin haasa'aa jiru kanatti eegaa jiru. Baarri irra naanna'anii jechuudha warra keessatti.
Warra madaa'e achi baasaa akka jiran maalitti bartan? Maaliin fuudhanii deemu?
Makiinaadhaan fuudhanii deeman kana jechuun nama rakkisa wantoota baay'ee waan ta'eef.
Konkolaataa akkamiin gargaaramu?
Makalaakaadhuma amma keessa galee jiru. Makiinaama isaaniitiin isaa baay'ee rakkoon guddaan uumameera. Amma karaa adda addaa mana mootummaatiin ijoollee isaanii iddootti argaa qaban jiranii baay'ee rakkoo guddaatu.
Ijoolleen mooraa keessatti hafanoo hin jiranii?
Jiru akkatti hin baanetti rakkataa jiru mooraa sana keessa jiru eegaa jiru.
Kanaaf barumsi dhaabateera?
Hooyi barumsaa. Jiraachuun isaanii iyyuu shakkisiisaadha waa'ee barumsaa tanti yaadama yeroo kana keessatti waa'een barumsaa yaadamaa jiru waa'ee yaadama.
Lakkoofsi ijoollee madaa'anii gara hidhaatti geeffamanii wanti beekamu hin jiru
daanii baasuudhaaf namootiin olii gayyaalii godhaa jiru. Magaalichi makalaakaa fi poolisii federaalaadhaan inni qabamee jiru. Magaalaa keessa ijoolleen wal duukaa deemnaan duukaa fiiganii tumfoo mana hin jedhamnedha kana waliin haasa'uu kan danda'amu.
Bulchiinsa yuunivarsiitii Wallaggaa dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne gama kaaniin godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Gudruu magaalaa Kombolchaa keessatti haala kaleessa galgalaaf har'a jiru. Jiraataan magaalatti ka sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan naa ibsaniiru.
Kaleessa galgalaa gara zoon 3 kan jedhamtu duwwaa tokko keessa ijoollee mana isaaniitti halkan deemanii reebaa bulanii. Iddoo kaan immoo ijoolleen dhokatanii ijoollee durbaallee reefanii warra dhiiraa barbaanne jechaa turanii. Ijoolleen naguma mana barumsaa jalqabanii turanii sababiin har'a ijoolleen jeequmsa kaastee fi deebi'aa baradhaa nagaadhaan iddo jettanii maaliif galgalammoo manni nutti cabee reebama kan jennuudha. Amma ijoolleen har'a jeequmsa kaasan mana barumsaa ittiin barannu dakkas ta'ee warra keenyarraa waamtanii kottaa baradhaa nagaadha jettanii gaafa nuti as deebinu immoo mana nutti cabsanii halkan nu reebdu taanaan. Isa kanaan duraa fi oomtii otoo hin ta'in namni du'ee isa du'ee fi oomtuu hin taane ammas gara du'aatti deemaa jirra maaliif baranna kan jedhaniidha ijoolleen har'a kaasan. Taanii gaafachaa turanii yeroo sana waa'ee maastar pilaanii ture waa'ee maastar pilaanii hiriira nagaatiin gaafachaa turanii.
Barumsatti deebi'aa ittiin jedhanii jettan kana dura ijoolleen hiriira baatee barumsa dhaabdee turte?
Torbee sadiif barumsi dhaabatee ture akkuma aanaa kanatti elementarii irraa kaasee amma haayiskuulii tiriippiitti. Innaa barumsa sana dhaabaniitu amma barumsatti deebi'an ijoolleen torbee fixan amma hamma iyyuu taragagga'anii ufamanii baranne ture. Reefuma har'a jalqabama jedhamee yaadame ture. Kaleessa galgala immoo mana ijoollee irra iddoo ta'e deemanii reebaa turan.
Leewutu reeba?
Warruma hidhattoota mootummaa kanata. deemuu eegdu ta'ee hin barannu jedhanii ijoolleen kanatti gaama har'a mana barumsaa dallaa keessatti hirbanii warri ganama mana barumsaa Kombolchaa sadarkaa lammaffaa barachaa jiran mana barumsaa Kombolchaa qophaa'inaafi sadarkaa tokkoffaa adduu jira. Dhaqanii immoo warri Adimaa Battaanii poolisiin maaliin kun itti marsanii barsiisonni giddu galanii tasgabbeessanii ijoolleen nagaadhaan sirba sakkadhiisan deebi'anii nagaadhaan garagara manaatti akka galan ta'eera. Warri sa'a booddee shiiftii jiranis maraqaniin hin barannu jedhanii sirbanii ammas deebi'anii jarri itti marsanii isaanis nagumaan deebi'anii garagara manaatti akka galan sa'aatii ammaatiin haa bilbilte kana. Warri elementarii immoo isaanis didanii ijoolleen warri sadarkaa tokkoffaa kutaa shanii hanga saddeetitti warri jiran Kombolchuuma jechaadha. Isaanillee amma kunee cookanii bahan.
Amma haalli magaalaa keessa jiru maal fakkaata?
Baay'ee yaaddessaadha. Amma nama karaa isaa deemu mataa duubaan rukutanii mataan falaxamee amma mana murtii yoo ta'eera namni jalaa qabullee jiru. Namni toonasiin hunduu amma reeba manaati. Amma karaarratti akkas millachaa deemnaan eenyummaan kee toonanii addan bahiin mareebamta. Namni inni nagaan deemuu hin danda'u sodaa guddaatu jira. Waantonni jiran yaaddessaadha. Beektaa poolisoota magaalaa fi warra Adimaa Battaanii jedhamtu jira. Aanaanii guduruu kun gadda guddaa qabna. Dubartii ulfaa ji'a shaashituu mokonnoon kan jedhamtuufi obboleettii abbaa manaashii qananii siqaaduu kan jedhamtutu federaala saddeessi warra Agaaziitu torbee darbe gaafa jaha dhaqanii lafuma gabaaroo bi'een jedhamtu biiftuun nuraata keessa jirti. Achitti dhukaasa gabumatti bananii nagaadha hiriirumti hin jirre isaa booddee namni garagara isaatti baqatee warra kana lamaan qobaadhumatti naannoon isaa Hayyallaa fagoo jira. Isaanii rukutanii ajjeesanii ajalaatti gad darbatanii bira darban namni quban qabu namni waan nafseessaa babbaqateef dhokataniitu biyya firaa deemaniiru jedhamee iddoo mana firaa barbaadamaa turanii gaafa dhamu booda ajalaa irra barbaadamanii gaafa guyyaa sadaffaa ajalaa keessaa bahanii awwaalaman jirtu. Keessi nama madaahaadha miidhamaadha abbaatti mattuun qabduu si yaaddessa walumaa galasa waan taanaa kana jiru jechuudha.
Torbanneen darban keessa ajjeefamuu dubartoota lamaan kanaa mirkaneeffachuuf gara waajjira poolisii bulchiisa magaalaa Kombolchaatti bilbile argachuu hin dandeenye yoo milkoofneef ka fudhannee dhiyaannu ta'uu beeksifna.